Vismaz divi cilvēki nogalināti Hersonā, ko šorīt intensīvi apšaudīja netālu esošie Krievijas spēki. Nogalinātie ir 22 gadus veca sieviete un 70 gadus vecs vīrietis. Hersonas apgabala kara administrācijas vadītājs Jaroslavs Januševičs sacīja, ka iebrucēju galvenais mērķis bija pilsētas kritiskā infrastruktūra. Šodien apšaudītas arī Ukrainas otra lielākā pilsēta Harkiva un Nikopole Dņipropetrovskas apgabalā. Ukrainas bruņoto spēku komandieris Valērijs Zalužnijs britu izdevumam ekonomisti apgalvojis, ka Krievija pašlaik sagatavojot aptuveni 200 tūkstošus jauniesaugto karavīru, kurus nosūtīs karot Ukrainā. Viņš prognozēja, ka nākamā gada pirmajā pusē Krievijas karaspēks varētu uzsākt jaunu plaša mēroga uzbrukumu Ukrainas austrumos vai dienvidos. Zalužnijs arī neizslēdz iespēju, ka Krievi otro reizi mēģinās uzbrukt galvaspilsētai Kīvai. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis ekonomists sacīs, ka Krievija karā zaudēs, tāpēc tās prezidentam Vladimiram Putinam pēc iespējas drīzāk ir jāatzīst, ka iebrukums Ukrainā bija traģiska kļūda un jāizved savus karaspēks. Tas arī ļaušot Putinam ilgāk nosargāt savu dzīvību, uzskata Zelenskis.